Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshimiz iqtisodchi olim Saparboy Jubayev. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Facebooksiz xabaringiz bo'lsa kerak, 10 sentyabr kuni o'zbeklar ko'p go'sht yeb qo'yayotgani ma'lum bo'ldi. Ertasi kuni 11-da elektr quvvatini ko'p yeb qo'yayotgani ma'lum bo'ldi. Buguncha yana bir yangilik yo'q. 12 sentyabrda bironta o'zbekistonlik mulozim yana nimani o'zbeklar ko'p yeb qo'yayotganini aytganicha yo'q, balki ertaga aytib qolar. Endi chindan ham shundaymi, buni sizdan so'ramoqchiman bugun, lekin boshlamasiga bir zerikarliroq, lekin o'ta bir muhim bir mavzu. Ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak, kecha biz berdik, RAIX Europe reyting agentligi O'zbekistonning milliy va xorijiy valyutalarda qarz to'lashga qodirlik reytingini BB- darajasida qoldirdi. BB- darajasi o'ta o'rta daraja bo'lib, u mamlakat o'z qarzlarini to'lay olishga qodir ekanligini ko'rsatadi, deb boshlanyapti maqola. Endi nimanidir tushunsa bo'ladi, qarzini qaytara olar ekan O'zbekiston oydan qarzini degan gapnigina tushuna, shaxsan men tushundim. Nima degani bu?
Bu birinchi, mana bu ochiq iqtisodli davlatlar shu reyting agentstvalaridan o'zlari reytingini bilib oladi. O'zlari shu pul to'lab, ishlarini chaqirib, bizni tekshiringlar, biz ertaga bizga reyting beringlar deydi. Endi mana bu sizni aytgan RFA Europe deganingiz endi unchalik kuchli emasu, bu jahon bo'yicha mana bu Moody's, Standard & Poor's, Fitch degan reyting shirkatlari deymizmi, shular juda kuchli. Ular shu jahon bo'yicha ishlaydida. Ularni reytinglari hamma joyda ma'lum. Endi mana bu Yevropa shu kredit reytingisi shu Yevropa davlatlari va O'rta Osiyo, Kavkaz davlatlarini reytingini faqat belgilaydi. Bu endi birinchi O'zbekistonni shu
o'sha biz aytgan RAIX Europe reyting agentligi. Bu u qadar obro'li agentlik emasmi?
Endi buni obro'li emas deb aytib bo'lmaydi. Bu bir hududiy reyting agentstvasida. Halgi Standard & Poor's, Moody's, Fitch'lar u jahon bo'yicha, masalan, Avstraliyaning ham investorlari shularni reytingi bilan ish ko'radi. Ammo bu Yevropa degani endi o'zi nomidan ko'rinib turibdi, Yevropa davlatlari, endi biz EBRD hududidamiz u, Yevropa banki hududidamiz. Shuning uchun ular bizning ham reytingimizni aniqlagan. Endi buni
masalan,
bu bir
masalan Germaniyadan qarz so'ralsa, shu agentlikni xulosasiga quloq soladimi germaniyalik bankirlar, yo'qmi?
Quloq soladi. Quloq soladi. Lekin ular Germaniyani, masalan, kim shu davlati, masalan, quloq solishi mumkinda bir qandaydir banki shunga kreditingga qarab, halga Moody'sdan, Standard & Poor's, Fitch'dan so'rashi mumkin. Shular shunaqa debdi. Shuni bir tasdiqlab berasizlarmi deb so'rashi ham mumkinda. Shuning uchun endi buning o'zi O'zbekiston uchun juda katta bir yangi voqea.
Xo'p.
Chunki O'zbekiston
yangi voqealigi nimada va BB- darajasi nima degani u? Yaxshi darajami?
Endi men shunga o'taman-da. Bu endi o'rta daraja. O'rta daraja. O'zi A'dan boshlanadi. Masalan, qalga Germaniya, Fransiyalar 3A. Masalan, sal mana bu Portugaliya, Ispaniya gular, balki ular 2A'dir. 1A bo'ladi, mana bu Gretsiya, qalga Italiya, bir kir vaqtlarda sal ishga ishlari yaxshi bo'lmay qolsa 1A bo'ladi. Mana bu Rossiya, Qozog'iston 3B. BBB, masalan, halga Fitch'ni nimasi. Lekin Moody's degani kuchli, Qozog'istonga BAA bergan. Shunaqasi ham berganda sal ko'targan. Har bir shu reyting kompaniyani o'zini bir kriteriyalari bo'ladi-da, shu bo'yicha belgilaydi. Masalan, shu oldin O'zbekistonni halga Yevropa aytayapti, B plus edi. Endi 2ta B'ga o'tdi. B minus, endi B'dan B plusga o'tamiz, keyin BB 3B'ga o'tamiz. Masalan, men shuni Yevropanikin ko'rdim-da, u Qozog'istonni BBB plus, ya'ni 3ta B plusga qo'yibdi.
Demak, Qozog'iston BBB plus, a O'zbekiston BB minus, a?
Minus, aha. Endi Qozog'iston bu 10, 10, 20 yildan
O'zbekiston birinchi marta chiqqan darajami bu?
Endi men birinchi marta chiqdi deb aytyapmanu, bu yangi narsa. O'zi O'zbekistonda reyting degan narsaga ochiq iqtisodlarni ham faqat ochiq iqtisodni ular reyting qilib beriladi. Hamma danalari bor bo'lsa, hammasi ochiq bo'ladigan bo'lsa. Bu O'zbekistonning shu ochiq iqtisodiyot siyosatiga o'tganini bir dalili.
Ha, birinchi belgisi deng. Shu paytgacha
birinchi belgisi
reytinglarga tushmagan ham.
Umuman unaqa reytinglarni ochiq ochiq bu yoqda tursin, hali xalqaro valyuta jamg'armasini o'zi O'zbekistonda ishlashiga qo'yilmagan edi. U reyting emas, u bizni o'zimiz hozir jahon moliyaviy institutlari edida. A bular shu moliyaviy vaziyatni reytingini ko'rsatadiganlar. Endi bu men yana tushuntiray, reyting deganda A, B, C degani bor. C endi o'sib kelayotgan davlatlarniki bo'ladi. Shu bir harakat qilyapmiz, endi boshlayapmiz. Masalan, Qirg'iziston, Tojikiston, balki shunaqa bo'lishi mumkin. Endi o'zim qardosh davlatlaru xafa bo'lmas, balki uni nimalari boshqa reyting agentsiyalarining yuqoriroq baholashi mumkin. Masalan, Turkmanistonda hech narsa yo'q. Endi shuni ochiq aytishimiz kerak. Masalan, Eron, Arab davlatlarida hali BB-lar bo'ladi. Eng umuman bo'lmaydigan davlatlarniki D qo'yib qo'yadi. Lekin ochiq, lekin iqtisodiyoti juda past bo'ladi. Masalan, hali Afrika davlatlarida ular ochiq hisoblanadi. Ularning hali to'lov balansi ham, byudjeti ham hammasi ochiqdi, lekin ko'rsatkichlari xalq hali hayoti, kredit reytinglari, shu pul qarz to'lashuvlari juda past. Ularni D qo'yib qo'yadi-da, u davlatlarni hech kim ishlamaydi. Shunaqa narsalar. Shunda A, B, C, D. Endi ko'pchiligi shu B'da bo'ladi, shu rivojlanayotgan davlatlar. Rivojlangan davlatlar A'da turadi. Shuning uchun bu O'zbekiston uchun men o'ylayman, shu qarz olish va qarzni qutulish reytingida bir yaxshi belgi.
Demak, eng yuqori daraja bu 3ta A, a?
Ha, 3ta A.
3ta A. BB minusdan keyin BB plus, keyin 3ta B, a?
B. Unda BB plus, bitta A, to'g'ri.
Uchta A olish uchun yana bir 6, 7, bilmayman, balki 8 daraja bo'lish kerak ekanda,
Endi o'shanaqa, endi uni har shuni bir qiziqki, har bir xalga standart Moody's, Fitch'larni har bittasiniki shunga o'xshagan, lekin qaysi bir vaqtlarda farq qilib qoladi. Chunki ularning kriteriyalari har xil bo'ladi-da. Masalan, Moody's bir vaqtlarda Qozog'istonni xalqiga BB A'ga qo'yib qo'ygan bo'lsa, Standard & Poor aytadi, "Yo'q, sizlar noto'g'ri qildilaring, bu BB B'da turibdi" deb qoladi. Xalqiga Fitch ham shunaqa o'zlaridan kelroqlarda shu kelishmasdan turadi. Keyin endi oldingi bir kuchli shunaqa reyting kompaniyasi bor edi, u hali Amerikaning krizisini aytib berolmagani uchun uni yo'q qilib yubordi. Shunaqa narsalar bor.
Xo'p, endi domla, mana Yevropadagi agentlik o'shanaqa BB minus darajasini beribdi O'zbekistonga. Bir iqtisodchi sifatida siz shu bahoga qo'shilasizmi yo'qmi?
Qo'shilaman albatta. Endi ular juda mutaxassislar u yerda, ular hamma narsani tekshirib ko'radi. Endi to'g'ri o'z nomidan ko'rinib turibdi-da, O'zbekiston qarz olib, qarz qaytarib bera olish hali valyutada qarz qaytarib bera olish imkoniyatiga ega davlat degan nomi chiqdi.
Lekin chindan ham shundaymi? Chindan ham qarz olsa vaqtida qaytara oladigan qobiliyat bormi?
Albatta, rezervimizda 27 milliard dollarimiz bor. Har yili eksport qilyapmiz 12-16 milliard. Shuning uchun masalan shu 1-2 milliard qarz oladigan bo'lsak, hali o'tgan yili Londonda obligatsiyani sotib 1 milliard oldik-ku. Uni vaqtida to'lab, vaqtida qarzlardan O'zbekiston shu qarzlarni shu bermay qo'ydi degan narsani eshitgan emasman. U oldingi vaqtlarda ham. Lekin yopiq edi. Biz qarzdan shu qutlamadik, kreditni qaytarib bera olmadik degan narsa yo'q. Endi bir qiynalib qo'ygan narsalar bo'lishi mumkin, u vaqtda aytadi. Bu qarzni hali refinansirit qilib yuborgan deydi, cho'zib bergin deydi-da. Как будто uni oldin qarz yopdingda, qaytadan qarz olding. Shunaqa yo'llari bor. Shuning uchun O'zbekiston qarzi bugungi kunda qarzni qaytarib bera oladigan darajasi BB minus.
Xo'p, o'sha RAEX Europe hisobotini mazmunini tarjima qilganmiz. Tinglovchilarimiz bu mavzuga qiziqadigan bo'lsa, yana saytimizga kirib o'qishlari mumkin. O'zbekiston olgan qarzini qaytara oladigan darajaga chiqdi deb sarlavhaladik. Menimcha to'g'ri sarlavha qo'yibmiz. Endi
To'g'ri.
Boshqa bir savol. Anchadan beri menimcha tinglovchilarimizni, umuman o'zbekistonliklarni tilini uchida turgan savol. Umumiy katta bir savolda mana O'zbekistonga prezident Mirziyoyev davlat tepasiga kelgandan beri qurilishlar ko'lami juda kattayib ketdi. Ha? Mana Sergelini o'zida 500 ta uy qurilayotgani aytildi. Keyin endi tumanlarda, shaharlarda, qolaversa Toshkentning o'zida city. A Karimov davrida ham qurilishlar bo'lardi-yu, lekin ko'lam bu qadar emas edi. Oddiy tinglovchini tilini uchida turgan savol: qayerdan olinyapti pul shuncha qurilishga?
Endi buni bir uchta shu pul chiqaradigan joyi bor deb aytsa bo'ladi. Pulni oladiganda birinchisi byudjet, davlat byudjeti. Bu oldin ham shu davlat byudjeti shunaqangi katta hajmda bo'lardida, lekin u davlat byudjeti haligi bir O'zbekistonni, masalan, haligi avtomobil xo'jaligini, elektr energiyasini, shu gaz xo'jaliklarini, ximiya sanoatiga ko'proq pul berilardi. Endi buni hamma biladi. Bizda masalan shu Navoiy, Olmaliq, Gornometallurg kombinatlarini ishlatish uchun juda ko'p investitsiyalar byudjetdan ham yordam berilardi. Shu narsalarni ozgina sal ekonom qildikda, endi shu uy qurilishlariga byudjetdan pul berilyapti. Eng asosan shu masalan Toshkent shahrida, oblast markazlarida bu birinchi pulni qayerdan chiqayotgani tushuntira oldimi? Bu ham katta mablag'. U byudjetning 10% beradigan bo'lsa, agarda uni yaxshilab ishlatadigan bo'lsa, juda katta. Ikkinchisi, O'zbekistondagi biznesmenlar deylik. Biznesmenlar, ularning puli bor. Ular oldin shu nima qilsam ekan, qaysi joyga shu investitsiya solsam ekan, ular qaytadimi, qaytmaydimi deb oldin qo'rqib turardi-da, shu pullarini bir qandaydir nima desam ekan, ko'rinmaydigan bir iqtisodga solib, shu ochiq bunchalik ko'rsatmaslikka harakat qilardi. Chunki ko'rsatsa, uni ertaga solig'ini oladi, u buqiladi. Hozir shunga erkinlik berdi. Kimda pul bo'ladigan bo'lsa, pulingni olib chiqqin-da, shu uylarni qurgin. Shu uyni keyin sotasanda o'zing haligi foydasini topib biznesmen bo'lib ketaverasan deydi. Bunaqa istichnik ham O'zbekistonda katta. O'zbekistonda shu korxonalarni, bir shirkatlarni, banklarni pullari bor. Ular asosan shu ikkinchi istichnik bo'yicha bizda qurilyapti. Uchinchisi endi chet ellik investorlar. Haligi Shodiyev, Usmonov, boshqa ham chetdan keladigan haligi pullari bor o'zbekistonlik milliarderlar, keyin haligi turkning qurilish kompaniyalari, masalan haligi Akai City deganlari, ular ham oldin shu bir boshladida 95-97 yillarda, keyin ma'lum vaziyatlardan keyin ketib qoldida, endi hozir qaytadan olib kelyapti. Ular ham o'zining shu moliyasi bilan kelyapti. Shu uchtasini hammasi birdaniga hozir boshlandi. Shuning uchun bizda shu qurilish bumi katta. Endi albatta biz eng yaxshisi bo'lardi haligi byudjetga unchalik og'irlik tushirmasdan, lekin bizda shu haligi investitsion klimatni unchalik yaxshi bo'lmagani uchun byudjetni hajmi sal ko'proq.
Endi qarangda, mana suhbatimiz boshida qarz masalasini gaplashdik va O'zbekistonni Yevropa agentligi qarzni qaytarish qudratiga ega davlat deb tan oldi dedik. Endi oddiy tinglovchi keyingi mavzu haqida o'ylar ekan, uylar o'sha qurilishlar ko'lamini kengligi haqida o'ylar ekan, u davlat chetdan qarz olaverib keyin to'lashi ham bor, shu qiynalib qolmaydimi keyin degan shubhaga ham borishi mumkin-da. Bunday nimalar yo'qmi, qo'rqinchlar? Umuman qarz ko'tarilyaptimi shu masalada?
Men shu oxirgi 3 yilda qarzimiz juda ko'payib ketdi deb aytamayman. Qarzimiz hozir 16 milliard dollarlik qarz bor edi. Shu Islom Abdug'aniyev vaqtida ham xuddi shunaqa qarz bor edi. Uning 11 milliardi haligi davlatnikida, qolgan 5-6 milliardik haligi kommersiyaviy strukturalarniki, banklarniki, bir katta korxonalarniki. Endi bizda barcha hammasi davlat kontrol qilgani uchun uni hammasiniki davlatniki deb hisoblaymiz 16. Lekin bizning rezervimiz 27 milliardu. Shuning uchun masalan shu chetdan beradigan qarz beradigan korxona yoki bank yoki haligi xalqaro moliyaviy institutlar shu bizni rezervimiz bor bo'lgani uchun beradi. Keyin bizning har yili eksportlik imkoniyatimiz bor. Haligi 18 milliardlik deyaman. Shundan to'lay oladigan imkoniyatimizni bilgani uchun qarz beradi. Shuning uchun chet ellik qarzdan unchalik qo'rqish kerak emas. Albatta, uni olib shu investitsion loyihalarga ishlatish kerak edi. Ertaga u pul topadigan bo'lsin. Halgi yeb ichib ketadigan oziq-ovqatga ishlatmasin.
Va tushunarli.
Shuning uchun men qo'rqish kerak emas deyman.
Tushunarli. Keling, endi suhbatimiz boshida aytganim, o'sha 3 kundan beri hayb bo'layotgan mavzular 10-sentyabr kuni matbuot anjumanida O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi Aktam Hayitov ko'p go'sht yuboryapmiz dedi. 11-sentyabr kuni matbuot anjumanida energetika vazirligi mulozimi Abdurashid Mirzayev elektr energiyasini eng rivojlangan davlatlardan ham ko'proq iste'mol qilar ekanmiz devordi. Chindan ham shundaymi?
Albatta yo'q.
A unda nima uchun aytiladi bu yoki bu shunchaki bir hali omma oldida jamoatchilik oldida gapirishga ko'nikmagan mulozimlarni o'zlari nima deyotganini tushunmasdan aytgan gapimi bu? Nima bu?
Endi men o'zlari tushunmasdan deb aytmayman, endi u bir tuzuqroq mulozim bo'lgandan keyin butun bir respublikaning fermerlar xo'jaligini boshlig'i bo'lgandan keyin uni ozgina hayotiy shu iqtisodiy tajribasi bor odam bo'lsa kerak. Lekin shu narsadan xabari yo'q bo'lgan bo'lsa kerak deb aytish kerakda. Endi uni men savodsiz deb aytamayman, unaqa odamni savodsiz odamni u yerga qo'ymasa kerak. Shuni qo'ygan odamlar shu odamdan qaysi sohada juda yaxshi statistikalik ma'lumotlarga ega bo'lishini bir tekshirib ko'rish kerak edida. Chunki u fermerlik xo'jaligining boshlig'i bo'lgandan keyin u haligi mol chorvachiligi
fermer xo'jaligini emas, fermerlar kengashi raisi. Mamlakat miqyosidagi
assotsiatsiya deymizda, shunaqa assotsiatsiya deb aytsak bo'ladi. Shuni raisiga qo'yilgan odamlar shunaqa statistik ma'lumotlardan ko'proq ishlash kerakda, qaysinga ko'ngli bo'lish kerak, nima qilish kerak deb. Endi haligi agarda statistik ma'lumotlarga qarasa, O'zbekiston go'sht yeyishdan haligi 180 davlatdan 120-chimi oxirgi tomonlarda ekanmiz. Shuni endi bir oldingi qatorga siljish uchun nima ish qilish kerak degan. Endi men o'ylayapman, u shu mutaxassisimiz haligi to'ylardagi yo bo'lmasam haligi osh deymiz, haligi shashlik deymiz, shuni ko'zda tutgan bo'lsa kerak, bir qaysi bir shaxslar juda ko'proq yeb qo'yayotganini shuni aytgan bo'lishi mumkin.
Elektr energiyasi.
Elektr energiya.
U taqchilligini endi bilmayman, endi bilmagan odamni o'zi yo'q. Uyda chirog'i o'chmagan oilani o'zi yo'q. Bo'lgan bir paytda qarang, endi mulozim shunaqa deb turibdi.
Endi buni men ham tushunmadim. Bu tushunarsiz narsa. Buni tushuntirib berish qiyin. Chunki O'zbekistonni vaziyatini hamma biladi. Naqadar faqat O'zbekistonda yashayotganlar, qo'shnilar ham yaxshi biladi. Mana bu Sputnikdan shu yerni rasmini olinadigan kosmik rasmlar bor ekanda, shunda haligi yonimizdagi bizning O'zbekistondan ham sal iqtisodiyot bunchalik rivojlanmagan Tojikiston, Qirg'izistondagi kechasi svetlar yonib turar ekanda, O'zbekiston hududi bir
qop-qorong'i
yonib turar ekan. Endi qop-qorong'i emas, shaharlarda boru, endi Toshkent yaltirab turibdi. Balkim u kishi shu Toshkent bo'yicha fikr bildirdimi? To'g'ri, men prosta mana bunaqa, endi yana statistikaga kelamiz. O'zbekiston 90-chi yillarda Qozog'iston bilan ikkalasi bir xil hajmda shu elektr energiya chiqarar ekan. 50 milliard kilovatt soatmi deb shunaqa ekan. Endi balkim Qozog'iston 49, O'zbekiston 52mi shunaqa edi. Sal O'zbekiston ko'proq o'xshab ko'ringan edi menga. Bugungi kunga kelib Qozog'iston shuni 2 barobar ko'paytirdi elektr energiya chiqarishni 102 milliard kilovatta. O'zbekiston esa bir 55 ming shuni
ham haliyam o'sha davrda o'sha 90-chi yillar
endi aslida ko'paytirdi.
Endi u ko'paydi deyishga arzimaydigan darajada ko'payganda
endi ozginada endi balkim shu vaqtda rezervlar bo'lib balkim qalgi shu elektr stansiyalari to'la quvvatga ishlamagan bo'lishi mumkin shularni ham to'la quvvatga ishlatayotgan bo'lishimiz mumkin shuning uchun bu haligi boshqa joylarda aholining 2 barobar ko'payishi korxonalarning ko'payishi bu elektr energiyasini talab qiladi de shuning uchun men oldin ham aytganman jahon banki masalan iqtisodni rivojlanayotganini haligi davlatlarni statistik ma'lumotlariga unchalik ishonmaydida endi ishonadiyu lekin shuni tekshirib ko'rishda shu elektr energiyani ko'payishiga qaraydi agarda shuni iste'mol qilish elektr energiyani haligi chiqarish ko'paysa bu statistikaviy ma'lumotlaringiz to'g'ri deydi a biz esa esimizda bor har yili 2001dan 2008-10 yillargacha har yili 10% o'sardik yalpi ichki mahsulotimiz
shunaqa bayonot berilardi
berilardi endi esimda bor bunaqa narsalar bir yil men agarda bir kvartalda 24% ham ko'rsatgani esimda bor 2004 yilda shunaqasi chunki qo'shnilar hammasi ko'proq ko'rsatyapti ekanda biz qolib ketdimiz haligi 4-5 ko'rsatib yursak Belarusiya 11ga chiqib ketgan ekan shu 3 kvartalda biz ham shu 11ga chiqarib qo'yganmiz o'sha 1-2 kvartalda 5 bo'lib shu 3 kvartalda haligi 11ga chiqish uchun 3 kvartal 3 kvartal hali yoz dam olish oyi iyul avgust sentyabr oylarida 24% ham ko'rsatib yuborgan vaqtimiz bo'lgan endi shunaqa edi vaziyat endi bugun shu narsalarni aniq ko'rsatyapmiz bu elektr energiyasiga bo'lgan talabimiz ko'payyapti gap yo'q lekin haligi mulozimni aytgan gapiga men no comment deydimi hech narsa aytmayman
no comment faqat endi shu ikkala bayonotni bitta yaxshi tomoni ham bor masalan 3-4 yil oldin bunday mulozimlarni orqasidan chopib yurib gapirtira olmasdingiz hozir endi beo'xshov bo'lsa ham jamoatchilik bilan gaplashishyapti rahmat sizga domla
salomat bo'linglar